Kepler adatlı bir radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 12-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmenistanlylar Syriýada Asad rejiminiň çöküşini maslahat edýär. Açylyba türkmen hökümetini öz ýolyny baglap, zor bilen hastahana ýerleşdirmekde aýplaýar. Balkan awatda möhleti geçen ady ölümlerinin satılmağı köpölyer ve beylek tadarıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizmen, yoksun anı kurban tanış ediyar. Birleşen Statlar 10. dekabrda doğdurulan Rus emlaklarından alınan girdiciler esasında Ukrayna 20 milyard dolar karı verenliğine aitti. Bu seri işte G7 toporunun, Senavat Tay'dan ösün yurtların yediliğinin şu tomusu alalaşılan 50 milyard dolarlık kollu vukçasının bir öyle olup duruyor. Biden administrasiyası sayılan prezident Donald Trump'ın Abbasan'ın Ukrayna veriyen kolluğunu devam ettirip ettirmeyecekti bu aradaki aladaların arasında kar seri işlerini yılın ahırına çenli eltip vermek vaadasını verdi. Abbasan'ın Ukrayna veriyen 61 milyar dolarlık kömök bütçesi aprel ayında tasdiklendi. Bu 2022-nji ýylyň fevral aýyna başlanan urşun başından beri berilýän 5-nji kömek bukçasy bolýar. Dasark güýçleriň sol sanyny Orhetiň Türkiýanyň Abbasanyň we Israýlyň urşdan tutan ýakyn günnäwer ýurdunyň öz geosiýasy mähwiýetlerini gorumak çärelerini güýçlendirmegiň arasynda prezident Başar al-Asady häkimetden çetleşdiren güýçleriň gollugy esasynda Syriýanyň geçiş premier ministri iş başyna geldi. Hayat Tahrir al-Şam söwgüçilerini ýolbaşçylygyndaky täze dolanyrjylar hepde ahyryna Asady häkimetden garakladanlarından soň gödäkçilik berkitmek tagallalaryny edýäni meňzeýär. Muhammed al-Bashir yakınını ele geçirilen devlet televizyonunda eden çıkışını Syriýanyň geçiş hakimiyetine 1 Mart'a senli yolbaşçılık edecektiğini aýtdy. Kent tanılmayan 1982-nji ýylda İdlib vilayetinde doğulan ve injenerçilik diplomasını alan Bashir bir zaman Syriýanyň devlet gaz kärhanasında işledi. Sonku bir ýylda bolsa golgolongçularyň halas ediş hökümetdiýilýäni yolbaşçylyk etdi. Israýlyň deňiz güýçleri 10-njy dekabr gejesi Syriýanyň deňiz flotuny ýok etdi diýip Israýlyň gorunmak ministri Israel Katz Haifa-daky deňiz bazasyna sapar edýän wagtynda aýtdy. Katz Israýl güýçleriniň Syriýa bilen Golan belentlikleriniň arasyndaky bufer zonasyna ornaşmagyny artdyrýanlygyny aýtdy. Şeýlede Israýlyň howpsuzlygyna awanyan howpy ýok etmek üçin ol Syriýanyň gün ortasynda Israýl goşunlarynyň hem işe bolmazlygyny isteril, ýagny ýuguş gorag dolagynyň döredilmegine çağırdy. The Times of Israel gazetiniň çeşmeleri gemileriň Minet el-Beyde aýlygyna we Latakia portuna urulan raketa zarbalary netijesinde ýok edilenligini aýtdylar. Arap medeniýetine ýaýradylan video ýazgylarda Latakia portuna garp bolan söwüş gemileri görkezilýär. Reuters habar gurulugy Ambreye, ýagny İngiliz deňiz howpsuzlyk kompaniýasyna salgylanyp, Syriýanyň adyndan 5 garp gemisiniň ýok edilenligini habar berdi. Habarda portun infrastrukturasyna göze görünüp duran ziýanyň ýetmänligi belleniýär. Türkmen medeniýeti Gurbanuly Berdimuhammedow adyny götürýän Hayır Sahawat gazetasynyň bejeriş işleri boýunça ýerine ýetirji direktori Oğulcahan Atybaýewanyň Türkmenistanyň Arkadağ medali bilen siylalanyny habar berýär. Oğulcahan Atybaýewa ýakynda KKK-nyň ýolbaşçylygyna kazananyň wise-premýeri wezipesine berilenipdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow aýallygyny medal KKK-ny magtumuly aýrag bilen siýlaglamak baradaky permanlara 10-njy dekabrda gol çekdi. 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenden soň 60-dan gowrak kitap ýazan Berdimuhammedow magtumuly aýragynyň berilmegi baradaky karar zähmetkeşler toporlarynyň we raýatlar dan gelip boşun teklifler. Maltumur adına Halkara Bayraklar Komitetinin kararı esasında berilipdir. Bu siylovlar yurtta Atalıoğul Berdimuhammedowlara ve hükümete ağrarlı hesaplanılayan beylik adamların bir bölüğünü Maltumur'un 300 yıllığına atlı yübüley medalının paylanılayan vaktına gavat geldi. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.